Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 11. februarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Predsjedništvo BiH raspravljalo o bezbjednosnoj situaciji u zgradi gdje inače zasjeda.
Predsjedništvo zaključilo na osnovu informacije da je stanje bezbjednosti u objektu predsjedništva zabrinjavajuće.
U toku pregovori predstavnika vlade i željeznica RS-a za sad izgleda neće biti totalne obustave saobraćaja. Sarajevski Klas od jutros prodaje obični hljeb po marku i 30. Majke Srebrenice zbog uništavanja dokaza odlučne da vode postupak protiv bivše haške tužiteljice Karle Del Ponte.
Jer to nije njihova privatnost bila, to su, ako ikome je pripadalo, to je pripadalo porodicama.
Egipatska vojska odlučila da podrži Hosnija Mubaraka u njegovom pokušaju da ne odstupi. Rano jutro se eksplodirao gasovod 150 km daleko od Teherana, ali žrtava nije bilo. Sutra će kod nas biti oblačno sa slabom kišom, temperature bez većih promjena. O ovim i drugim sadržajima šire ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ocijenilo je da je stanje sigurnosti u zgradi te državne institucije zabrinjavajuće nakon što je prije mjesec dana u jednoj od podrumskih prostorija policija pronašla dvije ručne bombe, topovski udar te određenu količinu municije za automatsku pušku. Predsjedništvo traži da se pregledaju sve prostorije i da se hitno pristupi rješavanju pitanja zaštite predsjedništva unutar i van objekta. Zatraženo je da zgradu predsjedništva BiH napuste predsjednik i potpredsjednici federacije. Institucionalna ravnopravnost u zajedničkoj državi Bosne i Hercegovine tema je 6. sabora Hrvatskog narodnog vijeća BiH koji je organizovan danas u Sarajevu. Luka Markešić ponovo je izabran za predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća na saboru. U Banja Luci još uvijek traju pregovori štrajkačkog odbora željeznica Republike Srpske i ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića o zahtjevima štrajkača da im se isplate sva zaostala dugovanja koja iznose oko 20 miliona maraka. Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, izjavio da neće biti blokade saobraćaja na željeznicama, a za utorak su zakazani pregovori sa predsjednikom vlade tog BH entiteta o isplati plata. Viši sud u Beogradu donio je rješenja kojim se odobrava izručenje Crnoj Gori četvorice optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. Crna Gora je od Srbije zatražila izručenje nekadašnjih funkcionera MUP-a Crne Gore Boška Bojavića, Milisava Markovića, Radoja Radunovića i Milorada Ivanovića zbog ratnog zločina deportacije 79 Bošnjaka i Srba iz Crne Gore u Republiku Srpsku, optuženima koji su u ekstradicionom pritvoru 3,5 mjeseca pred Višim sudom u Podgorici se sudi u odsustvu, a za 15. februar zakazane su završne riječi u tom postupku. Egipatska vojska podržala je danas odluku predsjednika Hosnija Mubaraka da ne podnese ostavku, već da većinu ovlaštenja prenese na potpredsjednika Omara Sulejmana. Istovremeno nekoliko stotina demonstranata okupilo se danas pred predsjedničkom palatom u Kairu tražeći ostavku Hosnija Mubaraka. Mubarak je sinoć izjavio da neće podnijeti ostavku dok ne bude formirana nova vlada, ali da će dio ovlaštenja prenijeti na potpredsjednika i dodao da reforme u Egiptu počinju odmah i trajeće do kraja septembra. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da Egipćani moraju sami odlučivati o svojoj političkoj budućnosti i ponovio apel za provedbu mirnog prenosa vlasti, što će omogućiti održavanje slobodnih i fer izbora. U saopštenju Ki-moon je naveo da su Ujedinjeni narodi spremni pomoći u tom procesu. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio danas u Teheranu da narodni ustanak u Egiptu odražava nastanak novog Bliskog istoka oslobođenog miješanja Izraela i SAD-a. On je rekao povodom obilježavanja 32. godišnjice islamske revolucije u Iranu da Egipćani imaju pravo da žive slobodno i biraju svoju vladu. Više stotina radnika zaposlenih u javnom saobraćaju protestovalo je danas u Atini zbog najavljene reforme u tom sektoru, čime su nastavljene serije štrajkova koje ovih dana potresaju grčku prestonicu. Vlada je ranije najavila reforme u sektoru javnog saobraćaja kako bi se smanjili troškovi, što je bio jedan od uslova za dobijanje 110 milijardi eura od Europske unije i MMF-a. Jedan gasovod eksplodirao je rano jutros u iranskom gradu Komu, udaljenom 150 km od Teherana, ali nije bilo žrtava. Eksplozija nije poremetila snabdijevanje zemlje gasom, a istraga o uzrocima incidenta je u toku. Cijene nafte popele su se danas na blizu $88 za barel poslije odluke egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da ostane na vlasti uprkos masovnim protestima. Egipat nije veći proizvođač petroleja, ali kontroliše Suetski kanal i obližnje naftovode. U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 6 do 15 stepeni. Drugog dana vikenda bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženan Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prvi će Milado Bradović koji je prisustvovao današnjoj sjednici državnog predsjedništva koje se o svom jadu i to bezbjednostnom jadu zabavilo.
Prije mjesec dana u jednoj od podrumskih prostorija zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine policija je pronašla dvije ručne bombe, topovski udar te određenu količinu municije za automatsku pušku. Tada je rečeno da se radi o zaostaloj vojnoj opremi. U informaciji o stanju sigurnosti ovog objekta i ministarstva vanjskih poslova koji su razmatrali članovi predsjedništva BiH, navodi se da je zgrada sa svih strana otvorena i da uz minimalan napor mogu biti izvršeni razni teroristički napadi, predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo zaključilo na osnovu informacije da je stanje bezbjednosti u objektu predsjedništva zabrinjavajuće.
Predsjedništvo je zaključilo da ima i propusta koji se godinama ne rješavaju, dodao je Radmanović.
Da se objekat u kome se nalazi pregleda u cjelini, dakle svi prostori i oni koji ne koristi predsjedništvo od podruma do krova, da se hitno pristupi rješavanju pitanja zaštite predsjedništva unutar objekta i van objekta, što podrazumijeva i sve one tehničke detalje koje mnoge institucije imaju, a predsjedništvo nema, kao protivpožarne aparate, protivpožarnu zaštitu, rješenje pitanja parkinga.
Predsjedništvo BiH zadužilo je sekretarijat da uradi program realizacije ovih zahtjeva u roku od 30 dana, te da izrada tog programa ne odlaže izvršenje poslova. Obnovljen je također zaključak iz ranijeg perioda da prostor zgrade koji koristi predsjedništvo BiH napuste svi ostali korisnici.
Mislimo na prostore koje koristi predsjednik, dopredsjednik, potpredsjednik federacije, a koji su vrlo veliki i koji remete ukupno stanje ovdje. Kažem ponovo jer je 2000. godine, 2002. i 2003. godine predsjedništvo to zaključivalo, ali ništa se nije desilo.
Predsjedništvo također traži da u unutrašnjoj zaštiti institucija BiH treba da se koristi služba institucija BiH, a ne služba federacije, što je sada slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Čitav dan očekuju se rezultati pregovora između predstavnika vlade RS-a i željezničara koji su namjerili započeti generalni štrajk ukoliko im se ne isplati dug od 21 milijun maraka. Sastanak još traje, a sad ćemo čuti šta je saznao naš Milorad Milojević.
Štrajkački odbor željeznica Republike Srpske odustao je za sada od potpune blokade saobraćanja vozova, ali i dalje zahtjeva da entitetska vlada nađe način da se izmiri dug prema radnicima koji je veći od 21 milijun maraka. Jedan od učesnika pregovora, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada, rekao je da je osnovni zahtjev za prekid štrajka da isplate plata budu redovne i u punom iznosu, te da se namiri umanjenje od 30% dobijeno od septembarske plate u prošloj godini.
Na današnji pregovor su bili i resorni ministri, odnosno ministar rada, financija i saobraćaja, određeni pomaka i prijedloga već ima. To znači da se treba izdefinisati do utorka i utorak sa premijerom na pregovorima, mislim da će postići konačan dogovor o rješavanju zahtjeva radnika i o daljem sistemskom uređenju željeznice. Dogovoreno je također danas da jedan dio da bi se što manje štete pravilo uslovno rečeno i strateški njihovih kupaca u dogovoru poslodavca željeznica i sindikata i mislim da su postigli dogovor da se jedan dio vozova profunkcionisati do utorka, sve je vezano za utorak. Poslije utorka će donijeti ili će prekinuti štrajk ili će se definicirati. Do sporazuma ili nastavi štrajk.
Štrajkački odbor insistira na sistematizaciji radnih mjesta jer se, kako tvrde, ne zna tačan broj zaposlenih u željeznicama. U direkciji kažu da zaposlenih ima oko 3600, a neke procjene sindikalaca kažu da u željeznicama ima oko 6000 radnika. Zahtjev je i da se unaprijedi teretni saobraćaj, kaže Belenzada.
Zašto se voze gabaritni proizvodi kamionima, ne željeznicom? To kad govori mislim novo nafte i svega ostalo. Ili se bojimo mi kontrola na granicama, pa nećemo da vozimo željeznicom?
Štrajk željezničara u Republici Republici Srpskoj počeo je u ponedjeljak 7. februara. Zbog štrajka je smanjen promet teretnih vozova. U direkciji željeznica kazali su kako preduzeće dnevno gubi oko 100.000 maraka zbog štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tako je to što se željezničara u Republici Srpskoj tiče, ali nisu oni jedini ostali ili ostajali kratkih rukava kad su obećanja u pitanju. Građani Federacije jutro su dočekali uz hljeb sa svježom cijenom. Ko se ovdje s kim nije mogao dogovoriti, nikog nije ni briga, jer se unaprijed zna ko plaća račune. Rubrika Mirne Sadiković.
Jedan od najvećih proizvođača peciva u Federaciji, Klas, podigao je cijenu hljeba sa marku i 10 na marku i 30 feninga. Ovih dana i cijena brašna za 25 kg podignuta je na 30 konvertibilnih maraka. Građani Sarajeva su razočarani jer se prema mišljenju mnogih poskupljenje moglo izbjeći.
Prvo pojeftinjenje, pa onda poskupljenje, pa sad nestaš sa brašna, pa mislim ludilo opšte, zaista čovjek nije pametan što šta reći, ali baš je teško. Mi faktički ne uzmemo kilogram hljeba, mi uzmemo ono 400 grama što može danas osnovac pojesti za jedan obrok bukvalno.
Mamo sačuvaj, ne znam šta da vam kažem, svaki dan. Sad mi kaže blagajnica, svako jutro dobiju nove cijene.
Za očekivati je još da poskupi.
Slična reakcija je i građana Mostara u vezi sa poskupljenjem hljeba i brašna.
Užas, strašno. Vreća brašna 30 maraka, u mene četvero čeljade, trebaju mi dvije vreće.
Ovo je strašno. Koliko se više testira strpljenje građana.
Poskupljenje ipak najviše pogađa penzionere. S obzirom na poskupljenje i drugih prehrambenih proizvoda, ali i komunalija, penzija koja za većinu nije veća od 300 konvertibilnih maraka, neće im više biti dovoljna ni za hranu. Predsjednik udruženja potrošača Mensud Lakota kaže i kako su poskupljenja nerealna, ali s obzirom na monopol proizvođača i slobodno formiranje cijena, građane nema ko da zaštiti.
Da je sreće da se uredi tržište na bazi zdrave konkurencije, onda sigurno da bi imali realne cijene i imali bi jedno dugoročno sigurno snabdijevanje, da li je u pitanju pšenica ili energija, nebitno.
U Federalnoj direkciji robnih rezervi kažu kako su na vrijeme nudili pšenicu proizvođačima kako bi ovo poskupljenje hljeba i brašna barem bilo odloženo. Međutim, proizvođači su plasirali priču kako pšenica nije jestiva. Direktor direkcije Tončo Bavrka objašnjava koje su mjere potom poduzete.
Uopće se neće davati brašno privatnicima. Mi čekamo sa terena povratnu informaciju od vlada kantona s kojima će Federalna direkcija robnih rezervi zaključivati ugovore o pozajmici brašna. Ostavljeno je da se vlade kantona očituju i da brašno ponude onima prema kojima oni misle da u ovom trenutku treba reagirati. Da li će to biti mlinovi ili će to biti stanovništvo, građani ili će to biti najugroženija kategorija stanovništva, to je na vladama tih kantona da se odluče.
U međuvremenu federalna vlada donijela je odluku da se brašno dodijeli narodnim kuhinjama kako bi se barem najugroženijim obezbijedio obrok, kaže Bavrka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Žene Srebrenice, kao i svakog 11. mjesecu, i danas su bile na tuzlanskim ulicama. Ovoga dana njihovo okupljanje prošlo je u znaku podsjećanja kako su pokrenule postupak protiv bivše haške tužiteljice Kare Del Ponte i u tom cilju skupile oko 4000 potpisa podrške. Javila se Maja Nikolić.
Udruženja Srebreničanki odlučna su u podizanju tužbe protiv bivše haške tužiteljice Karle Del Ponte. Prikupile su preko 4000 potpisa, pripremaju tužbu, a zastupat će ih tuzlanski odvjetnik Tamir Alić uz pomoć londonskog odvjetničkog tima. Podsjećamo, majke i žene Srebrenice traže utvrđivanje odgovornosti Karle Del Ponte zbog uništavanja predmeta pronađenih u masovnim grobnicama, koji su u haškom tribunalu korišteni kao dokazi. Proces je još uvijek u ranoj fazi i zahtijevat će puno strpljenja i pomoći sa svih strana, kaže odvjetnik Damir Alić.
Mi počinjemo sa prikupljanjem dokaza ovdje u Bosni i Hercegovini i na strani, odnosno u Haškom tribunalu, jer je većina dokaza zapravo tamo kod njih u Haškom tribunalu. Ono što će oni nama dati, to će vjerojatno poslužiti kao dokaz. Ono što neće dati, mi ćemo se potruditi da na drugi način dobijemo.
Obitelji žrtava su svjesni da ih čeka dugi težak proces, ali spremne su, kaže Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke.
Mi uvijek to kažemo da su u Bosni nam ubili našu djecu, naše najmilije, a u kući gdje se donosi pravda, tu su nam ubijene uspomene, poslije posljednje uspomene na naše najmilije, jer to se nije smjelo desiti ni slučajno, jer to nije njihova privatnost bila, to su, ako ikome je pripadalo, to je pripadalo porodicama.
Majke i žene Srebrenice vjeruju da je, ako ne jedini, onda sigurno najveći krivac upravo Carla Del Ponte i još nekoliko osoba čija će imena otkriti novi sudski proces koje one upravo započinju. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Vi znate da je Carla Del Ponte potpisala sa Svilanovićem neke dokumenta da se može koristiti samo u suđenju Miloševiću. Prema tome, da su ti dokumenti se mogli koristiti za onu tužbu protiv Srbije i Crne Gore, možda presuda bila drugačija. Između ostaloga tražimo i da se skine povjerljivo sa tih dokumenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
O ratnim zločinima ćemo i u narednom prilogu. Ove nedjelje u Haškom tribunalu dominirale su završne riječi tužilaštva u slučaju Prlić i ostali. Zatražena je kazna koja zbirno iznosi nekih 230 godina. Goran Jungwirth.
U najdužem do sada procesu pred Haškim sudom, 6 timova obrane će od idućeg ponedjeljka pokušati oboriti optužbe i dokaze tužiteljstva za zločine protiv čovječnosti počinjene u okviru udruženog zločinačkog pothvata protiv Bošnjaka i drugih nehrvata na područjima Bosne i Hercegovine, a koje su njihovi klijenti navodno željeli pripojiti Hrvatskoj. Tužitelj Kenneth Scott je ustvrdio prilikom završnih riječi kako su optužena šestorica bili direktni izvršitelji plana stvaranja Velike Hrvatske, potaknutog od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, riječima sudskog prevoditelja.
Rješenje po Tuđmanu i drugima bilo je da se hrvatskim postojećim granicama doda teritorij koji je poznat pod nazivom Banovina Hrvatska. To veliko područje je bilo rezultat sporazuma iz 1939. između jugoslavenskog premijera Cvetkovića, Srbina, i hrvatskog vođe Vlatka Mačeka, čime je stvoren velik hrvatski teritorij koji je obuhvaćao velik dio Bosne i Hercegovine i gotovo čitavu bivšu trojedinu kraljevinu Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
Šestoricu bivših čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata optužnica tereti po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i kršenje ratnog prava i običaja počinjene progonom više desetaka tisuća Bošnjaka i drugih nehrvata. Trajanje završnih riječi timova obrane, koji poriču odgovornost svojih klijenata za spomenuto, predviđeno je do kraja mjeseca. Nakon toga, sudsko vijeće će se povući na duže razmatranje dokaza, a prema dosadašnjoj praksi, prvostupanjska presuda se može očekivati za godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Prošla je polovina emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Predsjedništvo BiH ocijenilo kako nije bezbjedno u zgradi gdje zasjeda. Željezničar RS-a za sad neće potpuno obustaviti saobraćaj na prugama. Majke Srebrenice prikupile 4000 potpisa podrške u vezi sa optužbom protiv Carle Del Ponte. U Atini zbog najavljenih reformi protestovali radnici u javnom saobraćaju. Rano jutro se eksplodirao gasovod 150 km daleko Teherana, ali žrtava nije bilo. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i temperaturama bez promjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako je propao još jedan skupštinski pokušaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Želimo prvo da se, kako je to propisano Ustavom, uspostavi rukovodstvo skupštine pa da se onda bira Dom naroda i da se onda tako radi do kraja, do implementacije izbornog rezultata.
Te kakvo meso zapravo jedemo?
Utvrdili smo da je najveći dio mesa starosti do 6 mjeseci.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica i to zna se do egipatskog glavnog grada i nove neizvjesnosti koje je prouzrokovao Hosni Mubarak sinoćnom objavom da unatoč najavama neće odstupiti. To je izazvalo novi bijes demonstranata koji najavljuju najveće dosadašnje okupljanje. Iz praškog studija Sabina Čabravdić.
Egipatska vojska podržala je odluku predsjednika Mubaraka da ne podnese ostavku. Nakon sastanka Vrhovnog savjeta odbrane saopšteno je i da su spremni ukinuti vanredno stanje čim se demonstranti povuku s ulice. Ovakav stav vojske dodatno komplicira odnos s ljudima koji žele odlazak predsjednika, koji vlada 30 godina i sinoć se obratio narodu. Rekavši da govori iz srca kao otac svojoj djeci, Mubarak je kazao kako oni koji su poginuli u protestima nisu umrli uzalud, te da je suosjećao s njihovim porodicama. Ali je naglasio da je kao predsjednik Egipta dao zakletvu Bogu i ljudima da neće prihvatati strane upute. Kao predsjedniku Republike nije mi neugodno i ne smatram greškom saslušati mlade ljude i odgovoriti na to, ali sramotno bi bilo i na to nikada neću pristati poslušati instrukcije stranaca bez obzira kojih i bez obzira na njihove motive. Mubarak je dio ovlasti prenio na potpredsjednika Omara Sulejmana, ali je ostao da nadgleda mirni prijenos vlasti. Slavlje koje su demonstranti na trgu Tahrir priredili očekujući da će u televizijskom obraćanju Mubarak podnijeti ostavku, pretvorilo se u bijes kad su shvatili da ovaj ne odlazi. Novinarskim krugovima od juče kruži vic koji glasi: najbliži Mubarakovi saradnici oprezno su mu kazali kako je vrijeme da se oprosti od naroda. Na što je egipatski predsjednik odgovorio: a gdje to ide narod? Američki predsjednik Barack Obama bio je iznenađen Mubarakovom odlukom da ostane, a prebacivanje dijela vlasti na Sulejmana Obama je okarakterizirao besmislenim i nedovoljnim.
Vraćamo se kući i to još jednom aktualizacijom položaja Hrvata. Danas je održan sabor Hrvatskog narodnog vijeća na kome je fra Luka Markešić ponovo izabran za predsjednika vijeća. A o čemu se govorilo posredovat će nam Selma Boračić.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine dr. Luka Markešić kaže kako sabor ima kontinuitet, ali da će također biti inicijator nekih novina u budućem radu.
Do sada u našem radu je bilo glavnu borba za Bosnu i Hercegovinu kao državu, ali sada je vrijeme kada trebamo se više brinuti za unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine. Mi ćemo posebno raditi na tome da Bosna i Hercegovina bude država ravnopravnih građana, a također i naroda.
Markešić ističe kako je činjenica da su Hrvati u Bosni i Hercegovini neravnopravni. Međutim, tvrdi da je situacija ista i sa ostalim narodima, ovisno na kojem području Bosni i Hercegovine žive.
Hrvati u Hercegovini su ravnopravniji, ali su drugi neravnopravni. Kao što su Bošnjaci u Hercegovini su neravnopravni i Srbi. A u području sadašnje Republike Srpske neravnopravni su posebno Bošnjaci i Hrvati, a ravnopravniji su, dakle, Srbi.
Član Hrvatskog narodnog vijeća Ilija Šimić ističe kako Hrvati u BiH ne mogu realizovati puni kapacitet konstitutivnog naroda, odnosno ostvariti punu ravnopravnost kroz parlamentarne procedure. Kada je u pitanju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ili bez oba HDZ-a, Šimić kaže kako se mora poštovati volja naroda.
Ako ta politika dobije većinu glasova, onda, ne uvažavajući te glasove, ne uvažavate ni konstitutivnost tog naroda.
Učesnici 6. sabora Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine saglasni su da je formiranje trećeg entiteta neprihvatljivo. Osim rasprave o dosadašnjem radu Hrvatskog narodnog vijeća i budućim aktivnostima, na današnjem saboru izabrano je i novo rukovodstvo ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A neka otvorena pitanja u vezi sa položajem Hrvata bio je razlogom još jednog neuspjeha Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je trebalo da se odrede delegati za Federalni dom naroda. Javila se Adla Dizdar.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici trebala raspravljati o određivanju roka za dostavu lista za izbor delegata u Dom naroda Federalnog parlamenta i o formiranju komisije za izbor isto. Do rasprave nije došlo jer se zastupnici nisu usaglasili oko dnevnog reda, nakon što je HDZ BiH zatražio da se na isti uvrsti i izbor kantonalnog rukovodstva, pozivajući se na poslovnik o radu. Prema poslovniku, osnova je formiranje klubova i izbor rukovodstva kantona. Zdravko Jakiša, HDZ BiH.
Stav HDZ-a je brza implementacija izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini, ali također želimo prvo da se, kako je to propisano Ustavom, uspostavi rukovodstvo Skupštine pa da se onda bira Dom naroda i da se onda tako radi do kraja do implementacije izbornog rezultata.
Neuspostava vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jedan je od razloga što još uvijek nema formirane vlasti ni na višim nivoima. U SDP-u BiH kažu kako se rukovodstvo moglo izabrati i ranije, da nije bilo blokada poput ove danas. Aner Žuljević, SDP BiH.
Ono što je problematično jeste da mi kasnimo po svim osnovama. Prema tome, ako je neko imao volju da formira rukovodstvo skupštine, to je mogao raditi protekli dva mjeseca, a ne čekati da mi imamo stalna upozorenja od strane OHR-a i od strane CIK-a, jer je očigledno da su skupštine, odnosno županije sa većinom HDZ-a i HDZ-a 90 postali faktor blokade za uspostavu vlasti na višim nivoima. I to je suština onoga što smo mi danas vidjeli kao scenariju.
Danas je ipak ponuđeno kompromisno rješenje. Predstavnici stranaka bi se u prvim danima naredne sjednice trebali dogovoriti i oko dnevnog reda i oko lista kandidata za narednu sjednicu. Ramiz Jelovac, predsjedavajući skupštine u prošlom sazivu.
Ali ja se nadam da će ovaj dio klubovi odraditi, da će dostaviti za 7 dana.
Naredna sjednica skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona sazvana je za naredni petak. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku smo govorili o tome da li ćemo i kako ćemo uopšte jesti hljeb, dakle ne pitajući kakav je. Što se pak mesa tiče, neko će još naći razloga da priupita kako je. Što se naših propisa o roku trajanja tiče, izgleda mogli bismo jesti i prerađevine od dinosaurusa. Rubrika Erdoana Katane.
Samo u prvih 10 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovine uvezeno skoro 29.000 tona proizvoda iz tarifne glave 2, meso i jestivi klaonički proizvodi, ukupne vrijednosti 90 miliona konvertibilnih maraka. Ovo meso uglavnom stiže u hladnjačama iz evropskih zemalja i Južne Amerike, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U 2009. godini u Bosni i Hercegovini je uvezeno mesa i jestivih klaoničkih proizvoda iz tarifne glave 2 u iznosu 36.602 tone, ukupne vrijednosti 122 miliona maraka.
Trgovački lobiji uvoze u Bosnu i Hercegovinu staro meso jer je ono mnogo jeftinije na svjetskom tržištu, smatra sekretar Udruženja poljoprivrednika BiH Sead Jeleć.
Moraju se oslobađati sladnjače za nove kontingente svježijeg mesa i ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave suđuku mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku i po i dvije marke i prodaju te priče da recimo po 6 maraka.
Bosna i Hercegovina još nema propise kojim se precizira koliko dugo meso može ostati u hladnjačama, pa uvoznici ne krše zakon bez obzira na starost mesa, kaže pomoćnik direktora Državne agencije za bezbjednost hrane Zoran Žerić.
Pa oni rade legalan posao iz razloga, vidite, svaka država donosi svoje propise koji su vezani za recimo zamrznuto meso. U nekoga je rok upotrebljivosti tog mesa mnogo godina, znači, a neko ga je ograničio recimo na 2 godine, na 3 godine i sve. To je nešto što ćemo mi raditi isto. Mi ćemo morati tu sljedivost provesti kroz zakonsku obavezu, tako da ćemo znati u svako doba dana i noći šta nam ulazi i gdje je to i kako je to meso.
Udruženja poljoprivrednika traže donošenje novog pravilnika kojim bi se zabranio uvoz mesa starijeg od godinu dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Trošimo 28. minutu emisije, a vrijeme do kraja popunit će Džana Karabegović sa novim pregledom vijesti.
Visoka predstavnica za sigurnost i vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton najavila da će plan koji će predstaviti ovog mjeseca sadržavati povećanu aktivnost Unije u BiH, a na drugom mjestu će biti osiguranje podrške Unije visokom predstavniku Valentinu Incku u onome što on radi. Ashton je u intervju za dnevni Avaz koji će biti objavljen u sutrašnjem izdanju, a prenosi agencija ONASA, odbacila ideju o trećem entitetu, te izrazila uvjerenost da nema opasnosti od prijetnji Milorada Dodika cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH ocijenilo da je stanje sigurnosti u zgradi te državne institucije zabrinjavajuće, te zatražilo da se pregledaju sve prostorije i da se hitno pristupi rješavanju pitanja zaštite predsjedništva unutar i van objekta. Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, izjavio da neće biti blokade saobraćaja na željeznicama u tom BiH entitetu. Viši sud u Beogradu donio rješenja kojim se odobrava izručenje Crnoj Gori četvorice optuženih za deportaciju bosansko bosansko-hercegovačkih izbjeglica 1992. Egipatska vojska podržala odluku predsjednika Hosnija Mubaraka da ne podnese ostavku, već da većinu ovlaštenja prenese na potpredsjednika Omara Sulejmana. Istovremeno, nekoliko stotina demonstranata okupilo se danas pred predsjedničkom palatom u Kairu, tražeći ostavku Hosnija Mubaraka. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio da Egipćani moraju sami odlučivati o svojoj političkoj budućnosti. Više stotina radnika zaposlenih u javnom saobraćaju protestovalo u Atini zbog najavljene reforme u tom sektoru. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 do 15 stepeni. Drugog dana vikenda bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo pomalo, evo nas na kraju 11. februarske emisije za BiH. Samo još da vas podsjetim na regionalne termine. Dakle, emisija 18. u 22 sata. Pozdrav, Enes Srnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat. Muzika.